Dr. Renault, Congressman Powell. We saw with Beverly Powell, Powell, my CEO. Și la un singur verset, de fapt la jumătate dintr-un verset și la un singur cuvânt din acesta jumătate o să ne oprim și o să discutăm pentru că e un verset și un cuvânt foarte important, foarte important. Vă citesc până acolo la verset ca să înțelegeți de ce e așa important. Iar Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va afla acolo pe vreunii dintre atât bărbați cât și femei că merg pe calea aceasta să-i aducă legați la Ierusalim. Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer ca un fulger l-a învăluit deodată și căzând la pământ a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis: cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izvești cu piciorul în țepușă? Și el, tremurând și spăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Versetul este acesta: și el, tremurând și spăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Acesta e tot versetul 6. Noi ne oprim la jumătate din versetul 6, adică versetul 6b. Așa se zice: A e prima parte, B e a doua parte. Și B-ul este: iar Domnul i-a zis: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Aceste cuvinte, tot ce spune Dumnezeu, are mult mai multă valoare și importanță și înțeles decât faptul că a vorbit cu un om atunci. Înțelegeți? Tot ce spune Dumnezeu trebuie analizat din fir apăr, așa, cu mare atenție, pentru că cuvintele lui Dumnezeu sunt fără de sfârșit ca înțeles și ca putere, ca valoare. Adică acest ridică-te, intră în cetate și se va spune acolo ce să faci, este un cuvânt spus nouă peste toate veacurile, nu numai lui Pavel. Nu numai lui Pavel, și nouă. Și din toate cuvintele acestea, adică ne oprim la acest cuvânt. Ridică-te, unu, sunt mai multe verbe. Ridică-te, intră în cetate, al doilea, ți se va spune, al treilea, ce să faci, ce trebuie, al patrulea, să faci. Al cincilea. Și astăzi o să ne oprim în 5 joi la rând, asupra fiecare dintre acestea, astăzi ne oprim la ridică-te. Da, da, și dacă știi câte se pot spune despre cuvântul acesta, ridică-te. Da. Toți avem întâlnire cu Dumnezeu. Toți am avut într-un fel sau într-altul, mai puțin sau mai mult. Toți am avut. Nu se poate spune, dacă voi sunteți aici, ați avut cumva o întâlnire cu Dumnezeu în inima voastră, în sufletul vostru, în viața voastră, ori printr-un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, ori printr-o întâmplare, ori prin însuși cumul vieții voastre de întâmplări și de peregrinări. Cumva, l-ați cunoscut pe Dumnezeu, v-ați întâlnit cu El într-o anumită măsură, în diferite grade, toți. Deci toți suntem cumva în locul lui Pavel. Și El s-a întâlnit cu Dumnezeu. Toți am fost sau suntem cumva în locul lui Pavel și acest ce trebuie să fac, a zis: Doamne, spune-mi ce să fac, i-a zis Pavel și Dumnezeu i-a spus ce să fac. Acest ce să fac ni se potrivește și nouă tuturor după ce ne întâlnim cu Dumnezeu în viața noastră. Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și acum ne oprim asupra cuvântului ridică-te. Noi de obicei nu ne ridicăm, marea majoritate nu se ridică și o să înțelegeți, o să vă spun în timp ce înseamnă a nu te ridica după ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Noi intrăm în cetate înțeleasă de părinți ca cetatea a izbăvirii, ca biserică. Adică ni s-a dat pe pământ biserica, cea care ne dezleagă păcatele, cea care ne dă trupul și sângele Hristos, cea care ne odihnește prin slujbele ei, cea care ne ocrotește cumva, ca cetate, hanul acela în care a fost dus de samarineanul milostiv, omul căzut între tâlhari. Acel han este biserica. Și l-a dus pe asinul său la han și l-a dat hangiului, adică o casă de primire, nu-i han, casă de primire, de oaspeți, asta se numește. Așa s-ar traduce. Deci, casa asta e casa de primire de oaspeți a tuturor. Voi sunteți oaspeții lumii acesteia și sunteți chemați în casa de oaspeți. ca să deosebiți biserica. Și ea trebuie să vă hrănească, să vă ajute, să vă întrească. Dacă vă lăsați ajutați și dacă vă socotiți bolnavi, dacă veniți de formă sau numai în vizită, nu o să fiți ajutați. Dacă vă socotiți bolnavi și veniți ca la spital, veți fi ajutați de Dumnezeu, că El este stăpânul casei acesteia și eu sunt doar hangiu ăla pe acolo care se ocupă cu... Și în funcție de ce fac, mi se va mai da, zice, ține doi bani, adică puterea aceasta de a transforma darurile și puterea de a dezlega păcatele, acestea li s-a dat preoților, adică să vă dea împărtășania și să vă dezlege păcatele, și dacă mai cheltuiești ceva în plus, adică harismele pe care le poate dobândi preotul străduindu-se să facă voia lui Dumnezeu, cum de exemplu la Părintele Arsenie o harismă a fost vederea și cunoașterea înainte sau a ceea ce vor urma sau a oamenilor, ce au fost ei, ce au fost neam de neamul lor, ce s-a întâmplat, ce au fost, care sunt păcatele de la temelia vieții lor, ca să-i poată ajuta. Asta a fost o harismă pe care Dumnezeu i-a dat-o, nu au toți preoții. Dar el a cerut-o și a dorit-o această harismă ca să-i ajute pe oameni. Foarte mult și-a dorit să-i ajute pe oameni ca să le arate cu degetul conștiinței și cu degetul înțelegerii unde a început ruptura, unde a început durerea, de unde vine tristețea, de unde vin lacrimile, de unde vine necazul. Și de acolo se înceapă rezidirea. Deci acestea sunt harisme care se pot da în plus. Zice, ține doi bani și dacă vei mai cheltui ceva în plus, ori prin strădanie de lungă durată, ori prin chinul de a sta alături de cei care se nasc în Hristos, ori prin alte moduri de a te strădui, să mai stai cu... Ți se va da înapoi când voi veni eu. Îți voi da eu înapoi, îți voi răsplăti, zice Dumnezeu. Acestea sunt hangii, adică preoții. Dar cetatea aceasta de care zice intră în cetate, despre ea e vorba, despre biserică. Dacă aș ști ce adânc e cuvântul, el pare foarte simplu. Și pare exact cum toți salmii lui David par lucruri care țin de ce s-a întâmplat atunci în istorie. De împăratul lui Og, al Vasanului, de nu știu ce, de amoniți, de filisteni, de... Păreau lucruri așa simple. Dar de fapt, în spatele lucrurilor simple pe care David le spune, Dumnezeu ascundea niște înțelesuri de o măreție fără seamăn. Adică, de exemplu, el, David, în Psalmul 21, își spune necazurile lui și cum îl înconjoară pe el duhurile necurate și oamenii răi. Și cum îl muncesc pe el duhurile necurate și oamenii răi, și el povestește lucrurile acestea, dar povestind despre el, el fără să-și dea seama, sau poate dându-și seama, nu știm, vorbește despre patimile și răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar în detaliu aproape, în detaliu. Adică spune cum va fi răstignit, cum vor împărți hainele lor la sorți, cum îl vor striga și îl vor bajocori, el fiind răstignit pe cruce, toate acestea le spune în Psalmul 21 David, el povestind despre sine, înțelegeți? Dar în același timp vorbind, fără să-și dea seama Duhul Sfânt, vorbind despre ceea ce urma să fie cu unul dintre urmașii lui după trup, Hristos, care era și Dumnezeu. Dar după trup, el moștenea trupul din spița lui David. Așa este acest cuvânt spus de Mântuitorul lui Saul, lui Pavel, dar care ni se potrivește tuturor, nu numai lui Saul, atunci întâmplător și cetatea numai Damasc este, înțelegeți? Adică ridică-te, are înțeles mult mai adânc decât mai ridică-te de jos, că el era căzut jos. Nu era numai acesta. Și putea să... Deci, ia gândiți-vă. Putea Dumnezeu să zică, du-te, intră în cetate, ți se va spune. Fără să zică, ridică-te. De ce? Adică, mai trebuie să spui, ridică-te, dacă oricum trebuie să mergi în cetate? Adică ce? Ar fi rămas acolo căzut tot restul vieții? Nu. Faptul că Dumnezeu folosește cuvântul acesta, ridică-te, în momentul când el era căzut jos, nu are numai înțelesul simplu că el trebuie să se ridice de jos. Asta era de la sine înțeles, că doar nu o să rămână acolo pentru totdeauna. Are mult mai adânc înțeles decât și mult mai puternic peste veacuri pentru toți. Și că intră în cetate, nu e numai cetatea Damascului, ci este cetatea întărită a veacului acestia, care e fum și foc și umbră până la urmă și vis, dar este totuși o cetate întărită în mijlocul acestui veac cu pământul de fier înroșit și cu cerul de aramă încinsă. Dar este totuși o odihnă în biserica lui Dumnezeu. Singura care a rămas în picioare de 2000 de ani. Singura. Nimic, nici alt tip de instituție n-a rămas în picioare. S-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu care spune Porțile iadului nu o vor birui, nu o vor birui. Ah, că în mijlocul ei s-au născut și au crescut și au umblat și au fost tot felul de oameni nepotriviți pentru biserică și care s-au numit oamenii bisericii, altceva, dar ea n-a pierit până la urmă. N-a pierit. Intră în cetate și ți se va spune acolo, în cetate, ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci ca să poți să împlinești, să fii după voia Dumnezeu. Ce trebuie să fac, Doamne, l-a întrebat. Ei, acum ne oprim asupra cuvântului ridică-te. Noi de obicei am avut această întâlnire, mulți au avut această întâlnire, aproape nu cred că există pe pământ un om să nu fie avut această întâlnire cu Dumnezeu, tainică, până și prin frumusețea firii, până și prin dragostea dintre oameni în care îl bănuiești pe Dumnezeu, ci îl presimți dincolo de cel pe care îl iubești, simți că este ceva cu care acesta se aseamănă pentru care îl poți iubi atât de mult. După care acesta și ia tiparul, și ia asemănarea. În orice fel, omul, dacă este sincer, se întâlnește cu Dumnezeu în veacul acesta. Orice om sincer se întâlnește cu Dumnezeu. Problema este ce facem după ce ne întâlnim cu Dumnezeu. Și răspunsurile sunt acestea. Plecând de la ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Nu ne ridicăm, nu intrăm în cetate, nu ascultăm, ți se va spune. Nu ascultăm ce ni se spune. Și nici nu vrem să știm dacă ni se spune ceva și nu facem. Noi, în general, cei care suntem aici, suntem la nivelul nu facem. Nu ascultăm și nu facem. Mare parte a lumii nu se ridică, dar și noi facem parte dintre cei care nu se ridică. Și noi putem zice că să facem parte. Și o să vedeți în ce sens. Da. În primul rând, cuvântul acesta ridică-te este foarte des folosit în Noul Testament și are același înțeles cu scoală-te și cu trezește-te egal în viață. De ce? Pentru că Mântuitorul merge la fetița lui Iair și zice: fetiță, ție spun, copilă, talita cumi, copilă, ție spun, scoală-te, trezește-te, ridică-te. Asta e înțelesul, ridică-te. Același ridică-te și nu e întâmplător că Dumnezeu îi spune ridică-te lui Pavel, care era mort sufletește. Mort sufletește. E același cuvânt care l-a spus Dumnezeu fetiței lui Iair și ea s-a trezit ca dintr-un somn greu, greu. Și Mântuitorul a zis, dați-i să mănânce și să bea și nu spuneți nimănui că ea a fost moartă. Copilul lui Dinain, băiatului acelui a mort, singurul copil al văduvei sărace din Ain, Mântuitorul se atinge de sicriul lui, de sicriul, nu era sicriul, era un fel de lințol în care a învârlit, un fel de targă, se atinge de acest tânăr și zice: tinere, ție zic, scoală-te, trezește-te, ridică-te. Asta e înțelesul, ridică-te. Exact mi-a zis lui Pavel, nu e întâmplător, să știți. Are înțelesul de înviază, de trezește-te din moarte, știți? Trezește-te din moarte. Cuvintele lui Dumnezeu au putere de împlinire, au putere de... El spune de mai multe ori în Vechiul Testament că niciun cuvânt al său nu se întoarce înapoi fără să-și împlinească rostul. Eu dacă voi spune un cuvânt, cuvântul meu spune Dumnezeu. Parafrazez, nu îi spune exact așa. Cuvântul meu nu se va întoarce până nu-și va împlini rostul și așa, împlinindu-și rostul, va veni înapoi la mine. Ei, Dumnezeu dacă rostește ceva sau numește ceva, acest lucru există, ființează, subsistă, îl întreține însăși cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e ca un fel de piatră, de temelie a ființei, care ține pur și simplu lucrul acela în ființă și îl face să existe. Exact cum El a zis să fie lumină și este și acum, uitați, este, înțelegeți? Exact cum El a zis să se desfartă lumina din întuneric și cuvântul se împlinește neîncetat. Și multe, multe le-a zis și se țin și orice ar fi lumea aceasta nu se va clinti din ceea ce a zis Dumnezeu până la sfârșitul ei. Cum le-a împărțit El și cum le-a numit. Acestea sunt legile, cele imuabile pe care fizicienii tot încearcă să le explice că de unde apar, cine le-a pus, cum de s-au întemeiat în ființă, cum de și-au ele așa de fixe locurile și rânduiala și nimeni nu le-a pus și nu le-a rânduit decât ei zică haosul, așa pur și simplu. Big Bang-ul haotic a făcut legile și s-au pus niște structurări. Nu. Sunt cuvintele spuse de Dumnezeu care devin legi absolute ale ființei. Dar pe lângă legile acestea ale fizice, există și legi, sau cuvintele lui Dumnezeu devin și legi la nivelul duhovnicesc, la nivel spiritual. Ei, noi când Tâharul a zis, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta, și el a zis, astăzi vei fi cu mine în rai, adică a te pomeni Dumnezeu, a te numi Dumnezeu, înseamnă să existi. Să existi nu în iad. Pentru că dacă te pomenește Dumnezeu, glasul lui și cuvântul lui nu poate fi decât de bunătate, de înțelegere, de iertare. Nu poate fi de pedeapsă glasul lui Dumnezeu. Pentru că la el toate sunt da. Toate sunt da. Nu este nu la Dumnezeu. Nu este nu. Și dacă el te numește pe tine, te transformă acest... Adică existi. Existi prin însăși faptul că te-a numit și că existi înaintea lui. Subziști. Ființezi. Îți tragi seva din această viță din care este numele lui care te numește. Începi să... Atâta doar că dorești, să dorești și tu să trăiești, să dorești și tu să fii, să ai măcar o mică dorință de a trăi. Nu se poate și nu vrea Dumnezeu să-ți ia libertatea, păi dacă tu nu vrei să trăiești în El, să fii în El, să fii numit de El, să te numească El cu deasila. Nu te va numi cu deasila, deși ar putea, dar nu te va numi cu deasila, numai că vei vrea și tu. Ei, așa când Mântuitorul spune lui Pavel, ridică-te, înviază, cuvântul este... Ca un taifun a pornit în inima lui Pavel. Ca un taifun. Ca un cerc de foc i-a înconjurat inima și i-a tăiat-o împrejur. Înțelegeți? Cuvântul acesta ridică de care pare simplu. A prins inima lui Pavel ca într-o mână de foc. Din clipa aceea Pavel, se zice, și l-au dus orb și el era cu ochii larg deschiși și nu vedea nimic. Era cu ochii larg deschiși și nu vedea nimic și l-au dus de mână până în Damasc, el marele luptător, el marele chinuitor al creștinilor, era dus de mână, simplu, și acolo în Damasc, a stat 3 zile, nu se știe unde, probabil că într-o garnizoană, ceva, într-un loc al lor, unde își aveau iudeii, unde își primeau, probabil, trimiși de la Ierusalim. Și a stat 3 zile și n-a mâncat și n-a băut nimic, nu l-a pus nimeni să facă asta. Dar ceea ce s-a întâmplat în clipa aceea, de la tot cuvântul lui Dumnezeu, dar mai ales de la ridică-te acela, ce s-a întâmplat în inima lui, e puțin spus, nu avem cu ce să comparăm. Nu mai putea să mănânce, nu mai putea să bea. Și dă de înțeles că nici n-a dormit. N-a mai dormit, pur și simplu, n-a mai dormit. Că spune, iar ochii lui erau deschiși larg. Adică, nici n-a mai dormit, nici n-a mai mâncat, nici n-a mai băut nimic 3 zile din clipa aceea. Atât de puternică a fost experiența aceasta pe care a trăit-o el, atât de totală, de fără umbră, fără asemănare cu ceva în viața lui, încât în cele 3 zile a fost, de la cuvântul acesta lui Dumnezeu, ridică-te, a fost începutul unei lupte interioare între tot binele pus de Dumnezeu. Adică întâlnirea aceasta cu Dumnezeu a fost atât de bulversantă pentru el, pentru tot sistemul în care trăise el, al legii, al învățăturii iudaice, tot a fost pur și simplu făcut praf și pulbere cu întâlnirea cu Dumnezeu. Dar tot acest sistem bine temeluit, așa zis, al lui Dumnezeu, al legii, toată această învățătură bine structurată, silogisme foarte bine rânduite, și toate aceste cite și cirte și iorte și litere și tot era cunoscut în detaliu până la cele 1600 și ceva de până la cele 630 și nu știu cât de legi ale care trebuiau ținute cu strictețe, până la cele 1600 și ceva de pași care trebuiau făcuți în fiecare zi de sâmbătă. Totul era cunoscut, tot era perfect, logic, mergea cauză-efect, așa părea în mintea lui și îl înțelegea foarte bine și era prin cei mai buni învățăția lui Gamaliel. Tot acest sistem era într-o luptă totală cu șuvoiul de foc care s-a declanșat în el după această întâlnire. Și cu cuvântul ridică-te, înviază, care s-a întâlnit tot binele și tot răul în inima lui și a biruit binele. În 3 zile el a cerut să se întâlnească cu Canania și a cerut să fie botezat. I-au trebuit 3 zile de gândire, s-a gândit zi și noapte, s-a luptat în sinele lui. Dar aceasta a început de acolo, de la ridică-te acela, al lui Dumnezeu, care nu este, cum ziceam, numai un simplu ridică-te. Ca să înțelegeți, până și această poziție fizică a omului căzut la picioarele lui Dumnezeu, smerit cumva, cât de important este înainte lui Dumnezeu, până și această poziție a lui Pavel, că el a vorbit cu Dumnezeu căzut, Probabil că nu pe spate. Probabil că cumva în genunchi, după ce a căzut prima dată pe spate și a revenit puțin și în genunchi, s-a uitat spre Dumnezeu și a vorbit cu El. Oricum era căzut. Această poziție smerită de care se tem demonii, de care Părintele Arsenie spunea că omul în genunchi este mult mai mare decât omul în picioare. Și așa este. Această poziție smerită este pentru Dumnezeu este ca un... este dureroasă și ca un pumnal împlântat în inima Lui. Știu că pare cuvânt greu, dar asta spune Scriptura. Să vă dau exemple. Adică e smerenia aceasta omului în fața lui Dumnezeu, ajuns să cadă așa ca un disperat, ca un deznădăjduit, ca un... Nu vorbim despre poziția aceasta când ea devine formală și devine chiar mândrie și părere de sine, atunci nu se mai verifică. Nu mai e așa. Dar când această poziție a omului căzut în genunchi sau înaintea lui Dumnezeu este din pură smerenie și sinceritate, cum mi l-a întrebat, Doamne, cine ești? Cine ești? Și spune-mi ce să fac. Adică era foarte sincer. Foarte sincer în smerenia lui și în căderea lui și în genunchierea lui în față Dumnezeu. Dumnezeu se străpunge în inimă pur și simplu de omul căzut. Și v-aș da multe exemple. O pildă. Pilda datornicului nemilostiv. Când acel om avea datorii sute de tone de aur, de neplătit niciodată înapoi, un om, cel mai mare hoț al tău, omul care te-a furat o viață. Așa era ăla. Omul care l-a furat pe stăpân o viață, că s-a furat atâta. Și a furat mult timp, era economul lui și a furat neîncetat și nu așa puțâruita, ci mult, mult. Și vine în fața ta, pe acel om îl faci praf și pulbere într-o clipită, nu? Asta ce poți să faci cu el care te-a furat o viață cu bună știință și s-a făcut avuții nemăsurate? Și acel om cade în genunchi înaintea stăpânului și zice, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti, și se străpunge în inimă și rărunchi Dumnezeu. Ăsta e cuvântul Evangheliei, că se străpunge de milostivire în inimă și în rărunchi, adică ca o suliță îi trece prin lui Dumnezeu prin inimă și rărunchi durerea că îl vede așa pe acel om. Auziți? Îl vede așa în genunchi și zmerit. Ca o suliță și Dumnezeu iartă tot. Zice, nu mai trebuie să plătești nimic. Mergi. Atât. După aceea, pilda fiului risipitor. Fiul stă pe undeva la o margine de hotar, pe o piatră probabil, chircit în durerile lui sufletești, dar și trupești, flămând, gol. În această durere Dumnezeu se străpunge la inimă. Când fiul acolo pe piatra de hotar zice, mă voi întoarce la tatăl meu care avea argați și care avea slujitori și care trăiesc mult mai bine ca mine, că aici stau și mor de foame. Când în momentul acela, când a început să se întoarcă, tatăl a început să alerge spre el, nu numai văzându-l de departe. Și când a venit acela căzut în genunchi înaintea lui și a zis, tată, iartă-mă, am greșit la cer și înaintea ta. Căderea aceasta, totdeauna această smerenie sinceră a omului înaintea lui Dumnezeu, îl străpunge la inimă pe Dumnezeu. Nimic nu mai zice Dumnezeu. Fiule, unde ai fost? De ce ai fost? Unde ai plecat? Ce ai făcut? Nu mai conta nimic. A zis, aduceți-ne în dreapta lui, dați sandale în cealaltă lui, îmbrăcați-i în haină cea bună, tăiați-i celul cel gras, să mâncăm, să ne veselim că fiul meu acesta mort era și a înviat. Și s-a ridicat. Traducerea este s-a ridicat. Dar are și la înțeles cu a înviat. Mort era și s-a ridicat. Ridică-te, înțelegeți? Nu întâmplător am insistat pe acest cuvânt. Pierdut și s-a aflat. Atât de mult s-a bucurat Dumnezeu de Pavel când l-a văzut că se ridică cu adevărat. Pentru că nu era vorba numai de o ridicare trupească, că el trebuia să se ridice de acolo. El încă nu era lămurit cu totul în clipa când vorbea cu Hristos. Dar i-au trebuit acele 3 zile în care n-a mâncat, n-a dormit, n-a băut nimic și a gândit și a gândit și a gândit și a gândit și a gândit. Și s-a chinuit inima lui și s-a tăiat împrejur, sufletește, înainte lui Dumnezeu și a crezut lui Dumnezeu, acea smerenie, acea căutare a lui Pavel, acea căutare a lui Dumnezeu și găsirea lui cumva în adâncul inimii lui, cu care a corelat ceea ce a văzut în afara lui, ceea ce a trăit și ce a văzut în afară cu ceea ce a găsit în inima lui, aceea a fost o mare bucurie pentru ceruri și pentru Dumnezeu. S-au bucurat cerurile. Pentru un păcătos care se pocăiește, se bucură toate cerurile. Înțelegeți? S-a bucurat Hristos și toate cerurile, că s-a întors Pavel. Cei 10 leproși. 10 reproși strigă de departe la Dumnezeu și zic: Fiule lui David, miluiește, fie-ți milă de noi. Și Mântuitorul zice: Mergeți și arătați-vă preoților, că erau departe și nu se puteau apropia, că erau leproși, erau mulți. Și împreună cu Mântuitorul era multă mulțime. Dacă s-ar fi apropiat, i-ar fi omor cu pietre, pentru că puteau să dea boală celorlalți. Și așa era obiceiul. Te apropiai, erai omor cu pietre, ca lepros. Ei n-au putut să se apropie, au strigat de departe. Și nu se puteau apropia niciodată, nicio comunitate, niciun om, numai ei între ei stăteau și mâncau ce li se arunca de departe, în locuri cunoscute dinainte de comunități. Duceau o viață îngrozitoare acești oameni. Și ei merg să se arate preoților, probabil că deznădăjduiți, zicând: ne-a trimis să ne ducem în nu știu ce sat să ne arătăm preoților. Și pe drum s-au tămăduit. Unul dintre ei, care era samarinean, s-a întors cu mare, mare mulțumire, cu strigăte de mulțumire, de departe încă ne-a rămas în tradiție. Și a căzut cu fața la pământ înaintea vicearului Mântuitorului. A căzut cu fața la pământ. Și auzit ce a primit acest om pentru ce a făcut el, că s-a întors. Nu că s-a întors și că a mulțumit, ci această stare de pocăință înaintea lui Dumnezeu cu fața la pământ, această, că vreau să vă zic că, uitați, când el a dat tot Nicolae nemilostiv, faptul că a căzut în genunchi și a cerut cu toată sinceritatea, Dumnezeu i-a dat imens, i-a iertat tot. La fiul risipitor la fel, i-a iertat tot. Acum, la acesta, deci, a căzut cu fața la pământ și zice: dar ceilalți nouă unde sunt? A întrebat Dumnezeu. Nu oare erau 10 când... Dar, și la sfârșit zice: du-te, credința ta te-a mântuit. Și zic părinții: ce a primit acest om în plus față de ceilalți? Mântuirea. Ceilalți n-au primit mântuirea, au primit numai vindecarea, înțelegeți? Numai vindecarea. Au zis mântuirea. Adică, ceea ce a făcut el atunci, felul cum s-a întoarce la lui pe Hristos, bucuria de a-L mărturisi pe Hristos fără nicio frică, se pare că Dumnezeu a văzut clar mântuirea lui și i-a și promis-o. Mântuirea lui, mântuire veșnică, nu-i de aici, de acolo. Mântuire în sensul că va rămâne neîncetat cu Dumnezeu, nu se va lepăda niciodată, că până la sfârșit, exact aceeași rugăciune pe care o avea pentru apostolii săi în grădina Ghețimanii, să nu se piardă, să nu cadă din credință, să rămână împreună cu El, adică să se mântuiască. Adică prin orice încercare va fi la sfârșitul vieții, ei să nu cadă complet, să rămână cu El și să poată să mântuiască prin aceasta. Așa a văzut Dumnezeu la acest lepros și a zis: credința ta te-a mântuit. Este lucru mare. Păi ce a primit omul ăsta în plus față de ceilalți nouă? A primit imens mai mult decât numai lepra, că și-a tămădit lepra. Și asta pentru că a venit și s-a întors și a căzut cu fața la pământ. Această poziție de smerenie înainte lui Dumnezeu pe care Avram a avut-o când i s-a arătat Dumnezeu, cădea cu fața la pământ și zicea: sunt praf și cenușe, Doamne. Dar nu-i spunea nimeni să zică asta. Chiar așa simțea el că este când îl vedea pe Dumnezeu. Praf și cenușe sunt. Adică, ce poți să zici că dacă te duci numai la marele canion din America și vezi imensele straturi de pământ până jos și cum s-a rupt pământul pur și simplu, zici: cine sunt eu? Nimeni. O muscă care umblă pe coaja pământului, așa, și uite ce... Și aia numai văd numai o mică părticică din adâncurile pământului și toate acestea Dumnezeu le știe și le ține în mână. Și dar când îl vezi pe Dumnezeu, vă închipuiți ce înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu? Când în fața unui munte semeț sau unei flori sau unei frumuseți fără seamănă, unei cascade, ești zero și te simți nimic. Da, pui în fața Dumnezeu. Ei, Avram zicea: sunt praf și cenușe, Doamne. Și femeia cu scurgere de sânge, care atâta mulțime se atingea de Hristos, atâta mulțime. Ce avea această femeie încât Hristos s-a întors spre ea? Că o cosmerenie foarte mare și plecată și rușinată s-a atins de poala hainei lui. Plecată și rușinată, că era rușine, că era cu scurgere de sânge, ea ca femeie n-ar fi avut voie să iasă din casa. Așa era socotită în vremea aceea. Era socotită spurcată, rușinată și speriată și plecată, probabil și în genunchi, printre vișoarele celorlalți s-a atins de poalele hainei lui. Și el numai la ea s-a oprit, înțelegeți? La ea, la ceilalți nu. A zis: cine s-a atins de mine? Auziți, s-a atins unul, ăla care s-a smerit, ăla care a stat în genunchi, ăla care a fost cel mai smerit. Dar smerenia aceea nu prefăcută, nu formală, ci adevărată, sinceră, aceea Dumnezeu a primit-o. S-a străpus la inimă Dumnezeu de smerenia acestei femei. Femeie, credința ta te-a mântuit, i-a spus. E ce să mai zicem de femeia hananeancă care mergea și fugea după el și striga de departe și îngenunchea și mântuiește-o, miluiește-o pe fiica mea și cât a lăudat Dumnezeu pe aceea. ce se mai spune de vameșul și fariseul. Vameșul și fariseul, care fariseul stătea în față mândru spunând câte făcea el, ce făcea el și ce dregea el, și celălalt în... Există această durere a lui Dumnezeu văzându-și făptura sa căzută la pământ, văzând neputința și slăbiciunea făpturii, dar care se mărturisește ziditorului: Doamne, sunt neputincioș și slab, nu am... Nu, e ca un... Se aseamănă Dumnezeu cu... poate să vă zmintiți. Cu o ursoaică care când își vede puiul în rănit, se bate cu 10 pădurari care trag în ea. Înțelegeți? Nu mai contează. Nu știu dacă știți că dacă ursoaică își apără un pui, poate să tragi 10 cartușe în ea până nu te face praf, nu se lasă. Și își apără puiul. Așa, această smerenie a omului căzut înaintea lui Dumnezeu este... și care cere ajutorul sincer, este străpungătoare de inimă și de rărunchi la Dumnezeu. Și Dumnezeu se întoarce și din cel mai mare blestem te ridică, și din cea mai mare lepădare, și din cea mai mare anatemă, și din orice te ridică Dumnezeu. Deci, aceasta era poziția lui Pavel, înțelegeți? Căzut. El nu s-a repezit repede să ridice în picioare, să spună cine ești, nu știu ce. Și a stat acolo, căzut la pământ, și asta a mărturisit de mai multe ori. Și a vorbit cu Dumnezeu. Vorbea logic cu Dumnezeu, vorbea rațional. Nu înseamnă că i s-au luat toate puterile dintr-o dată și nu putea să ridice. Ceva din smerenia lui, din recunoașterea păcătoșeniei lui, din sinceritatea lui, l-a făcut să rămână la pământ, să rămână în genunchi, să rămână căzut. Chiar dacă era un iudeu tare în cerbice, tare, și a început să zică dacă e o înșelare, dacă e un zeu necunoscut, dacă putea să facă multe și să se ridice repede, n-a făcut asta. În fața conștiinței, în fața rușinii a ceea ce a făcut el, și probabil, cum vă spuneam data trecută, că această întâlnire cu Dumnezeu a fost sfârșitul unei călătorii interioare, unei convorbiri interioare a lui Pavel cu Dumnezeu pe drumul spre Damasc, în care el se întreba cine este acest Iisus, și Dumnezeu a răspuns: Saule, Saule. Și să știți că această repetare a cuvântului, a numelui Saule, Saule, este mult vorbită de părinți și mult explicată. Dumnezeu face asta. Avrame, Avrame, Moise, Moise, repetă, Samuel, Samuel. Dumnezeu face aceasta. Și părinții zic așa, sunt două situații când se repetă acest cuvânt. Două situații. Unu, atunci când vrei să trezești un om dintr-un somn adânc, sau când rostești numele celuilalt de drag, foarte cu mult drag, nu? Când iubești pe cineva, parcă îi rostești numele de mai multe ori și nu știi de ce îi rostești numele. Că ți-i drag numele. Și amândouă sunt adevărate, și la Saul, și la Avram, și la toți. Dumnezeu rostește de două ori numele de drag, de mare drag. Ne iubește Dumnezeu, înțelegeți? Ne iubește foarte mult. Când oamenii repetă numele nostru, e nimic față de cât de mult ne iubește Dumnezeu. Dumnezeu n-a rostit numele lui Saul ca avertisment, ci cu multă dragoste. L-a îngenunchiat dragostea lui Dumnezeu pe Saul. L-a îngenunchiat. În cuvântul acesta, Saule, Saule, cred că nu trebuia să zică mai mult și Pavel ar fi fost îngenunchiat și căzut la pământ. Și în sine, această chemare este chemare spre înviere, spre ridicare. Te trezește ca un somn. Oricum noi trăim într-un somn adânc al păcatului, al morții. Când ne strigă Dumnezeu din adâncul acesta al păcatului, al morții, pe nume. Și cum fusese rămâniți cu nume de înger și noi nu știm. Noi avem nume mai presus de numele acestea cu care am fost numiți, pe care Dumnezeu le știe și cu care ne cheamă. Dar, deocamdată, ne cheamă și cu numele acestea. Și la Saul am în două variantele sunt adevărate, adică și trezirea dintr-un somn adânc al mâniei și al iuțimii. Ia gândiți-vă ce răsunet are acum, dacă vă închipuiți tot parcursul gândului lui, perioada lui de că a avut timp să se gândească, în care a călătorit călare până aproape de Damasc. Tot parcursul gândului lui, dacă a făcut bine, dacă a făcut rău, toată învârtoșarea și cervicia lui de iudeu, fariseu, ucenica lui Gamaliel. Nu, asta e dreptate, așa trebuie să fac, așa trebuie să fac, așa poruncește legea. Conștiința care spune, n-ai făcut bine, ce aveau acele femei, ce aveau acei bărbați, de ce trebuie să-i târăși, de ce trebuie să-i omori? L-ai văzut pe se pare că era un verișor de al doilea Ștefan. L-ai văzut pe verișorul tău pe care l-ai omorât și tu împreună cu ceilalți? Cum ai putut să faci asta? Pentru că poți să faci tu numele Lui Dumnezeu oricât de cu râvnă sângele fratelui tău strigă din pământ și te doare inima și conștiința spune. Trebuie să fi fost acest dialog al lui, în inima lui și ia gândiți-vă dintr-o dată cum a sunat Saule, Saule, din această luptă între bine și rău în mintea lui, dintr-o dată strigă-te dragostea lui Dumnezeu care te cheamă de două ori, ca și cum te cheamă cel mai iubit dintre oameni, cel care te iubește cu adevărat. L-a îngenunchiat, l-a trezit ca din somn, l-a dânc pe Saul, înțelegeți? Și a simțit această dragoste a Dumnezeu din glasul lui, exact cum Sfântul Siloan Atonitul, nu atât de mult ce i-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, ci cum i-a spus glasul lui Iisus ca tonalitate, ca fel de a vorbi și ochii lui și învățișarea lui, nu i-a mai putut uita niciodată smerenia și dragostea pe care avea Hristos când i-a vorbit, tonalitatea smereniei și dragostei pe care el atunci a simțit-o la Hristos, nu atât de mult contând ce a spus, putea să nu înțeleagă ce a spus, tonalitatea cu care i-a vorbit, felul cum i-a vorbit, l-a îngenunchiat pe Siloan. Înțelegeți? Pentru totdeauna s-a făcut rob dragostei lui Dumnezeu, pentru totdeauna și a smereniei lui. Nu putea să uite acel ton al vocii lui Hristos, acea dragoste nespusă care răzbătea prin toate cuvintele, prin toate vocalele, prin toate consoanele, prin toate golurile dintre litere, dintre cuvinte. Nu se poate spune în cuvinte. Numai cine aude vreodată acest glas al lui Hristos poate să înțeleagă. Sau l-a auzit. A auzit. Înțelegeți? Pe el această dragoste l-a îngenunchiat. Dar vameșul, în picioare aici, mândrindu-se și ținând rânduielile, fariseul în picioare, vameșul în spate, smerit, neavând nicio faptă bună, nimic, numai păcate. Iar acesta plin de fapte bune, dar îngenunchierea aceea cu smerenie înainte de Dumnezeu l-a străpuns la inimă pe Dumnezeu și l-a iubit mai mult pe vameș decât pe acesta. Înțelegeți? Îngenunchierea aceea, durerea aceea, sinceritatea cu care acesta striga către Dumnezeu, ca un copil care avea nevoie de mama sau de tatăl său cu toată ființa, aceasta cheamă pe Dumnezeu ca fulgerul. Ca fulgerul vine Dumnezeu când află asemenea strigare. Profitați de toate momentele, de toate situațiile în care vă simțiți vulnerabili, într-un fel sau într-altul, tot ce s-a întâmplat în pustia Egiptului și în toate pustietățile monahale, alese de monah, cât mai complicate, cât mai grele, cât mai greu accesibile, cu cât mai puțină apă, în mijlocul cât mai multor animale de pradă, au fost alese special aceste locuri ca ei să devină vulnerabili, înțelegeți? Ca să se simtă foarte, 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 foarte vulnerabili. Ca să se simtă tot timpul mâna lui Dumnezeu și într-un pericol absolut. Și ca să poată striga cu toată ființa, Doamne miluiește-mă, Doamne miluiește-mă. Înțelegeți? Asta este nebunia monahismului primar, aceea autentică. Cu totul și cu totul, aproape opusă monahismului actual, care este comod, liniștit, într-o zonă bine ferită, așezat. E o nebunie de diferență între cele două. Aceia alegeau opusul absolut, tocmai ca să fie într-o stare de capabilă să strige către Dumnezeu cu toată ființa, în noaptea aceasta mă vor mânca șacalii, în noaptea aceasta mă va omorâ, mă vor omorâ scorpionii. Doamne, primește-mă în împărăția ta. Când te simți singur într-o pustietate fără sfârșit, înconjurat de puterile demonilor, strigătul tău este înainte de Dumnezeu, cum nu se poate spune. Nu, vă dați seama de lucrurile acestea când mergeți singur câteodată, că nu știu unde, și rămâneți pe la nimănui, printr-o pădure. Păi cum strigi atunci către Dumnezeu și cum îi vorbești, n-ai vorbit de când ești tu și nici când vei mai trăi. Înțelegeți? Asta căutau oamenii aceștia. Asta căutau. Dar Dumnezeu, milostivirea Lui, naște noi și ne dă șansa să vedem în jurul nostru frici foarte multe. Adică nu e nevoie să mergem în păduri fără sfârșit, nu e nevoie să stăm izolați, nu e nevoie să avem un leu în preajma noastră tot timpul, nu e nevoie să, în principal, Dumnezeu și în lume fiind în mijlocul lumii, ne înconjoară cu multe, multe, mai ales femeia simte lucrul acesta, multe, multe frici și griji care pornesc din partea ei maternă mai mult, din grijile ei ca ființă care are cea mai puternic instinct maternitatea, are foarte multe griji și frici. Ei, dacă ar folosi aceste frici, femeia, să strige către Dumnezeu ziua și noaptea și de aceea și folosește și de aceea multe dintre ele și folosesc aceste griji și frici ca să strige și de aceea sunt mai filozofe decât filozofii și mai teologi decât teologii și ajung în împărăția lui Dumnezeu mai mult decât toți filozofii și teologii la un loc care nu găsesc, care se împănează de multe ori cu teorii filozofice, teologice, se umplu de învățături, de cunoaștere și devin tot mai liniștiți și tot mai calmi și tot mai fără frică și tot mai fără teamă înainte de Dumnezeu și tot mai, nu fără frică și teamă, ci fără dorință de a-L striga ziua și noaptea, fără să aibă vântul care să le împingă nava și pânzele spre Hristos și n-are ce să le împingă, că ei sunt foarte domoli și liniștiți, au încredere în sine și sunt destul sieși lor, loruși. Le sunt destul sieși loruși ei înșiși și nu mai au ce să caute și pe cine să... Li se pare că au ajuns la sfârșit la iman și mor în păcatele lor. Iar femeia simplă, poate neînțelegând de multe ori tot felul de ascunzișuri și complicățenii, blocându-se în fricile acestui veac și în ispitele lui, strigând cu toată ființa după Dumnezeu, poate să ajungă la măsuri dumnezeiești. Nu întâmplător, zice Petre Țuțea, de acea bătrână din Bărăgan care se duce în biserica ei de lut, cu podeaua de lut și îngenunchează acolo și se roagă cu toată ființa pentru amărâta ei de grădinuță, dar pentru care depinde viața ei și strigă către Dumnezeu cu toată ființa și valorează rugăciunea ei cât a întregii academii, dacă toate academii ar fi numai de creștini autentici, excepționali, care se roagă rugăciunea ei zbârnăind, înțelegeți? E mai mare rugăciunea aceea pentru că există cu toată ființa și cu toată durerea și ca la ultimul ajutor, la nimic altceva decât la Dumnezeu nădăjduiește. Aceasta este, de aceea tot vă spun de poziția aceasta pe care Dumnezeu o prețuiește cu atâta, adică în toate aceste poziții de genunchi căzute înaintea Dumnezeu, care nu neapărat înseamnă cădere în genunchi, ci înseamnă mai mult o poziție a inimii și a sufletului. Știți că nu e neapărat că dacă cazi în genunchi, te rezolvă treburile. Sau dacă te scofâlcești acolo și eu un puțin, poate Dumnezeu aude. Nu asta e, ci mai mult e o plângere a inimii și o recunoaștere a sufletului, a minții că ești... Că numai Dumnezeu poate să te ajute, că numai El, în El are nădejdea. Așa cum vă spuneam și în atâtea dăți, în nenumărate situații, numai în ultimele faze a unor boli, când nu ne mai punem nădejdea nimic, 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 când medicii nu mai pot nimic, 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 strigăm cu toată ființa și atunci vine vindecarea și noi ne mirăm că de ce, Doamne, acum și nu la început? Pentru că de-abia acum, după ce nu ți-a mai pus în nădejdea, nimeni n-ai strigat cu toată ființa, înțelegeți? Acum te-a auzit Dumnezeu. Până atunci n-ai strigat cu toată ființa, că mai aveai nădejde. Dincolo, 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 lasă că se rezolvă, lasă că mergem nu știu unde, lasă că e spitalul din Austria, lasă că e spitalul din Turcia, lasă că o vedea, lasă... Dar când strigi cu toată ființa, crezând numai lui Dumnezeu, Dumnezeu te aude și ca un fulger trimite harul său. Și se întâmplă tămăduirea și zici, de ce? Oare Dumnezeu e nemilostiv? Oare Dumnezeu vrea să mă chinuie și de aia mă ține așa până nu? Și de-abia acum a ajuns strigătul său la valoarea autenticității, la valoarea simplității, la valoarea sincerității. De-abia acum, asta este ce caută Dumnezeu. Ăsta este chipul pe care îl caută Dumnezeu și pe care poate zidi. De unde se înceapă zidirea ființei omului din nou. Acum, învierea, ridicarea aceasta, am vorbit mai mult de ridicarea la nivel trupesc și de primată de faptul de valoarea căderii înainte de Dumnezeu și de faptul că imediat după această cădere, care se manifestă și exterior, și trupește, vine vindecarea, vine darul. Nu? Păi la fiecare dintre aceștia care v-am spus, ce dar a venit, la fiul risipitor, a găsit un genunchi și a zis, tată, am greșit. Și Dumnezeu a zis, da, ține-l în mâna lui, toate le-a dat, tot. Acelălalt a căzut și a zis, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti. Și Dumnezeu a zis, nu mai trebuie să plătești nimic. Celălalt leprosul a zis, mulțumesc, Doamne, și a căzut înaintea lui și a zis, ești mântuit, auziți, ești mântuit. Femeia hananeancă a căzut înaintea lui și a zis, Dumnezeu, du-te, fiica ta s-a mântuit, credința mare este credința ta. Și atâtea, și atâtea, și atâtea, și atâtea, și atâtea, în care Dumnezeu, imediat după această cădere, dă dar mare. Dar nu după căderea în genunchi neapărat, după căderea în ceea ce v-am spus până acum, adică în această stare de smerenie a omului și de recunoaștere. Dar ridicarea aceasta are și o înțeles și o înțelegere spirituală. Nu numai înțelesul acesta trupesc și ridicarea după aceea prin vindecare sau prin dar. La Pavel are sfatul și chemarea lui Dumnezeu era ridică-te, adică am zis aici Ridică-te de la moarte spre viață. Adică ești în moarte, ești mort sufletește, ridică-te spre viață. Ridică-te de la Vechiul Testament spre Noul Testament, spre înțelesurile cele înalte. Nu mai rămâi în înțelesurile moarte ale lumii. El era în înțelesurile moarte, slabe ale lumii. De fapt, Dumnezeu vorbește despre această diferență, despre această ruptură a oamenilor care aleg mult mai ușor înțelesurile slabe ale lumii. După aceea, Pavel tot va vorbi despre asta. Despre înțelesurile slabe cu care se rănește lumea și înțelesurile tari, mari, cu care ne cheamă, la care ne cheamă Dumnezeu. Pentru că acolo, la convertirea lui Dumnezeu, despre asta i-a spus, să se ridice de la înțelesurile cele slabe ale lumii în care el trăia, chiar dacă păreau înalte, dar erau foarte slabe, erau înțelesurile formale, formaliste, legaliste, juridice, înțelesurile egoiste, care puteau condamna, care puteau lovi, care făceau rău sie și celorlalți. Să știți că atunci când Dumnezeu ne cere să nu urâm, când Dumnezeu ne cere să iubim, nu atât de mult nouă ne cere asta pentru că are nevoie să le facem noi bine altora și să nu le facem rău. Ci că atunci când nu urâm și când iubim, suntem liberi. Că atunci când urâm, când ne mâniem, când ne supărăm, când suntem legați și nu mai putem simți pe Dumnezeu. De fapt, ca să înțelegeți, orice patimă, mai ales a urii, a egoismului, a invidiei, a orice tip de patimă, leagă firea omului care s-ar fi hrănit cu cele de sus, cu cele tari, cu cele mari, cu Dumnezeu, leagă firea minții, a inimii, nu se mai poate hrăni. Omul care e mânios, omul care e gelos, omul care e egoist, omul care e îngust, nu poate să hrănească cu cele de sus. Nu se poate hrăni. Și Dumnezeu ne-a dat să ne hrănim cu cele de sus și a zis, din toți copacii raiului să mănânci, din cele înalte, zice Sfântul Ioan Damaschin. Adică copacii sunt ceva înalt. Din cele înalte să mănânci. Și zice Sfântul Ioan Damaschin, omul nu, după cădere, zice, acum să te hrănești, te hrănești cu iarba pământului. Știți? Că după cădere asta i-a spus, cu iarba pământului. Adică cu cele de jos. Întoarcerea la cele de sus înseamnă iarăși să te hrănești cu cele tari, cu cele înalte. Adică toate să te ridice spre Dumnezeu. Toate să te ridice spre Dumnezeu. Și toate, din toate să te hrănești cu Dumnezeu, să se poate coborî Dumnezeu la tine și să te poți hrăni cu El, că de fapt asta este hrana noastră, este Dumnezeu. Eu sunt pâinea cerească care am coborât din cer și care vi se dă vouă spre mâncare și la nivel spiritual și la nivel trupesc, așa, prin împărtășanie, dar și la nivel spiritual. Hrana sufletului nostru este Dumnezeu, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu în sine până la urmă. Ori noi suntem blocați în a ne hrăni cu Dumnezeu atunci când suntem când urâm, când invidiem, când nu iubim, nu suntem liberi. Nu-L poți vedea pe Dumnezeu, nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu decât în libertate, decât în dragoste, care El este libertate, este dragoste. Și dacă nu ai libertate și orice patimă ți-a libertatea și îți inhibă dragostea, orice frică, orice tulburare îți inhibă dragostea, nu mai poți să iubești, atunci nu mai poți să te hrănești cu Dumnezeu. Pavel se hrănea cu cele de jos, era mânios, era iute, era nestăpânit, vrea să facă dreptate pe pământ, el se hrănea cu cele de jos, el nu avea acces la cele de sus. Dumnezeu a zis, ridică-te, hrănește cu cele de sus, nu te mai hrăni cu cele de jos. În cele 3 zile Pavel s-a gândit bine, mai târziu a zice, nu vreau să vă mai hrănesc cu hrană, cu lapte, cu cele de jos, ci vreau să vă hrănesc cu hrană tare, care are și înțelesul hrană înaltă. Auziți? Are și înțelesul hrană înaltă. Despre asta zicea. Adică cu cele de sus, cu cele mari ale lui Dumnezeu, nu cu cele de jos, cele mici. Or, se bucură foarte mult Dumnezeu când inima omului se ridică. Când inima cu mintea omului se ridică de la cele de jos la cele de sus. Când nu se mai hrănește cu cele de jos, când nu se mai uită în jur, când nu mai se chinuiește că ăla a zis, că de ce a zis, că cum s-a uitat, că aceasta este o hrană, e ca și cum te-ai hrăni cu o travă a veacului acestuia. Te hrănești cu moartea, înțelegeți? Ridică-te, înviază. Ridică-te de la cele de jos care te ucid, la cele de sus care te hrănesc. El este pâinea. Jos nu vom găsi pâine. Pâinea de jos este otrăvitoare și mortală. Este vremelnică. Aici am zis multe despre, nu o să vorbim despre asta, dar și sub înțelesul acesta am putea vedea și înțelege ce zice Mântuitorul. De ce mă prigonești? Ușor ți este să dai cu piciorul în țepușe? pentru că el se hrănea cu cele de jos, ale mâniei, ale iuțimii, exact cum Mântuitorul zice, a lăsat partea cea grea a legii, dragostea, dreptatea, știți? Judecata, dragostea, dreptatea, judecata, astea sunt dreptatea lui Dumnezeu, că era drept robul Dumnezeu Iosif și n-a vrut să o vădească pe Maica Domnului, adică avea dreptatea bunătății, o dreptatea a lepădării de sine și a jertfei de sine pentru celălalt. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, ați uitat voi, iudeilor, lediceanilor și noi la fel. Partea cea grea a legii pe care trebuie să o împliniți și încercați să împliniți tot felul de nimicuri de jos, niște formule, niște... Așa făcea Pavel. Uitase dreptatea, aceasta blândeție, a înțelege. Păi ce blândețe și înțelegere avea el față de creștini aceia pe care îi prigonea, îi nenorocea? Unde era dragostea față de ei? Unde era judecata adâncă a minții față de ei? Nu era. A lăsat partea cea grea a legii, aceasta era hrana cea înaltă a lui Dumnezeu și a coborât la cele de jos, dădea zâșială din toate și făcea datoria în toate, perfect era, perfect. La nivel exterior era perfect, nu avea nicio, nu putea fi bănuit de că să fie numit că nu-i bun iudeu niciodată. Era cel mai bun dintre iudei. Dar el lăsase partea cea grea a legii, hrana cea tare și coboruse la hrana cea slabă. Și Dumnezeu îi spune în contextul ăsta să înțelegeți altfel, zice el, de ce mă prigonești? Ușor ți este să dai cu piciorul înțepuș? Adică, hrănindu-te așa, cu mânia, cu iuțimea, cu răutatea, neîntâlnindu-te cu mine cu adevărat, că nu se întâlnea cu Dumnezeu, dacă îți hrănești inima cu mânie, cu răzbunare, cu răutate, cum n-ai cum să întâlnești cu Dumnezeu, nu te vei întâlni niciodată. Un perete de foc este între tine și Dumnezeu și nu poți să treci spre El și nu poți să-L vezi, atunci îți faci un rău imens sufletului tău și dai cu piciorul înțepușe, adică piciorul sufletului cu care te-ai putea întoarce la Dumnezeu. Adică, neîncetat, îți rănești picioarele cu care te-ai putea întoarce la Dumnezeu. Rămâi locului, rămâi căzut. De fapt, Dumnezeu îi spune că El e căzut. Vindecă-te, ridică-te acum că ești căzut. Până acum loveai la nivelul exterior trupesc, tu umblai, peste tot făceai, dar tu ești mort sufletește, ești într-un loc încremenit. Nu te mai miști. Cum vă spuneam despre plimbare duminică. Nu s-a mai plimbat cu Dumnezeu. El a încremenit în niște patimi în care a rămas cu ochii atintiți. A stat acolo și a rănit picioarele cu care nu mai putea să umble. Auziți? Nu mai putea să umble. Nu întâmplător Dumnezeu îi zice de picior, că putea să zice de altceva, orice altceva. Și a rănit picioarele sufletului cu care el nu mai putea să se întoarcă spre Dumnezeu. Și și-l rănea neîncetat, neîncetat. Și își rănea și chipul lui Dumnezeu din el. Pe el însuși, chipul lui Dumnezeu din el, zice, de ce mă prigonești? Chipul lui Dumnezeu din Saul era prigonit. Și chipul lui Dumnezeu din ceilalți, pentru că îi prigonea. Dar în primul rând, din el, Dumnezeu se îndurera în inima lui Saul, că era prigonit neîncetat, și că Saul, mânindu-se și învârtoșându-se, se hrănea cu cele de jos, ale legii, ale rânduielii stricte, ale formulelor sacrosante care îți dădeau dreptul să ucizi, să faci tot rău. Unde? Ai ajuns tu în numele lui Dumnezeu să ucizi. Ai ajuns tu în numele lui Dumnezeu să faci rău. Erai mort, sufletește. Și Dumnezeu în contextul ăsta zice, ridică-te. Umblă, intră. Ridică-te și umblă. Știți? Asta i-a zis. Dar nu era numai o ridică-te și umblă ca la ăla paraliticul care s-a ridicat și a luat patul și a umblat. Și era mult mai adânc înțelesul pentru că el era mort în păcatele lui și picioarele lui erau rănite să se mai întoarcă. Și Dumnezeu ridică, îl înviază și zice, acum umblă. Și el umblă și într-adevăr în acele 3 zile se dumirește și se întoarce spre Dumnezeu cu toată ființa. Cam atâta, pentru că a spus deja prea multe întrebări și am vorbit cam jumate despre cuvântul acesta, ridică-te, poate mai vorbim data viitoare puțin, pentru că sunt multe de spus despre el și ar fi păcat să nu spunem. Poate sufletul să poarte acest strigăt neîncetat către Dumnezeu să fie mereu în încordare? E ca și cum te-aș întreba. Îți dorești să iubești? Da. Poți tu să rabzi iubirea continuă neîncetat? Da. Asta e. A strigat după Dumnezeu neîncetat este un strigă de dragoste, înțelegeți? Nu-i ceva obositor și plicticos. Se transformă în cel mai frumos cântec posibil. Se transformă într-un dans, se transformă într-o mișcare a inimii și a sufletului pe care o dorești la nesfârșit. La nesfârșit. Zici, Doamne, să nu mai înceteze. Te rog să nu mai încetezi niciodată. Nu în strigăt, el pare la început mai chinuit sau mai obosit, dar el cu cât îl vei striga mai mult acest strigăt către Dumnezeu, se va umple de conținut, se va umple de dragoste Dumnezeu. El vine în întâmpinarea acestor strigăte. Vine repede în întâmpinare. Foarte repede. Sfântul Părintele Sofronie vorbește mult despre acest strigăt, despre cel ajuns la limita de jos, care strigă cu adevărat către Dumnezeu, care nu mai are niciun nădejde de nimic decât în Dumnezeu. Și spune cât de repede vine Dumnezeu la acești oameni. Foarte repede. Și puternic. Cu toată puterea vine la ei. Cu toată puterea. Vă ziceam că o să vorbim data viitoare despre alte înțelesuri ale cuvântului ridică-te, pentru că unii nu se ridică. Unii nu se ridică și o să... Adică, cu alte cuvinte, unii primesc întâlnirea cu Dumnezeu sau în mintea lor se întâmplă debușeul acesta, se întâlnesc cumva puternic cu adevărul credinței, cu adevărul lui Dumnezeu, cu un Dumnezeu viu și puternic și adevărat și al dragostei, dar nu se ridică din vechile lor moduri de a trăi și de a fi, care le rănesc neîncetat picioarele, care, adică, combină cel mult, în cel mai bun caz, combină această întâlnire a lor cu Dumnezeu, o combină cu toate experiențele de până atunci și îl amalgamează așa pe Dumnezeu într-o concepție mare și largă, eclectică, de tot felul de păreri pe care și le pot adăuga ei acolo, de la ce au mai trăit. Deci amestecă aurul cu gunoiul, înțelegeți? Și îl pun și pe Dumnezeu așa pe vârf cu gunoiul. Zic, asta e. Dar nu se ridică din vechile lor parte. Nu se ridică din vechea lor fel, din ceea ce făceau până atunci și cu ce se hrăneau, încât își hrăneau inima. Loveau cu piciorul în țepușă și nu se puteau clipi de acolo, erau morți sufletește. Nu se ridică. Despre acești oameni vorbește Evanghelia atunci când zice că mulți sunt chemați la nuntă, dar la intrare li se dă haină de nuntă, la toți care intră la nuntă, și când a intrat stăpânul să vadă nuntașii și cei care sunt acolo, a văzut pe unul fără haină de nuntă, deci care a refuzat haină de nuntă de la intrare și a intrat cu haina lui, de ce nu-i bună haina mea? Adică își prețuia haina. Își prețuia foarte mult felul lui de a fi, viața lui și-o prețuia, experiențele lui, în care amestecase și pe Dumnezeu așa, printre alte experiențe. E ca și cum mai avea o evanghelie a ta personală din experiențele tale, din trăirile tale, din ce ți-au spus alții, din tradiții, din concepțiile familiei, din ce ți-ai... Nu știu, nu, și printre altele ai și concepția despre Iisus Hristos, spui poate și cu glas tare că crezi, dar e un amestec între diferite păreri și părerea aceasta despre Hristos. Acești oameni sunt ca niște oameni care nu dau cu totul haina jos de pe ei, haina veche a concepțiilor vechi. Poate adaugă doar o insignă aici cu Iisus Hristos și cam asta e tot. Și li se pare că e destul și că e bună haina lor, deci nu e bună de nuntă. Nu se poate. Dumnezeu când l-a găsit pe acest om care nu și-a schimbat cu totul haina, l-a aruncat în întuneric cu cel mai din afară. Așa se întâmplă, același înțeles este pentru cei care mergeau cu Hristos, coborau de pe muntele măslinilor și mergeau spre poarta de aur să intre în Ierusalim, la intrarea în Ierusalim al Mântuitorului, el călare pe asin și oamenii au început să-și dea jos haine de pe ei, nu complet, nu hainele să te facă goi, ci haine de deasupra, care au niște haine largi, cum ar trebui de țin icoane, și le puneau în fața asinului sau pe asin să stea Mântuitorul. Deci nu știau de ce fac asta. Nu înțelegeau sau probabil că nu aveau un înțeles foarte adânc lucrurile. Deși pentru ei probabil hainele pe vremea aia erau cele mai valoroase. Până târziu hainele erau valoroase, au fost valoroase. De-abia de acum de vreo 70 ceva de ani au început să nu mai fie așa valoroase hainele, pentru că au început să fie făcute la mașinării și foarte repede și se cumpără la kilogram și gata. Dar până acum zestrea fetelor noastre erau haine care erau făcute foarte greu și hainele făcute la țară și acele erau făcute foarte greu și erau foarte valoroase. Atunci, mai de multe vreme, titlurile erau și mai valoroase. De aceea și soldații romani trăgeau la sos hainele lui Hristos, adică ei, soldații romani, aveau nevoie de hainele acelea care sunt făcute greu la războaia de sud. Nu era ușor să faci o haină. Și acești oameni când își puneau hainele în fața lui Hristos, era ca și cum ce aveau și ei mai valoros pe ei, ce să dea? Ce să dea? Și-au pus haină înaintea lui Hristos. Probabil că ăsta e înțelesul pe care îl aveau pentru vieții oameni. Dar înțelesul este mult mai adânc. Adică ei își dădeau vechea concepție, vechi fel de a fi. O lepădau pentru Hristos. Se schimbau cu totul. Gata de acum. Același înțeles îl are și când Bartimeu, orbu, de pe drumul Ierihonului, când toți strigau, taci din gură, și el striga, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, și toți, taci, taci, taci. Și când Mântuitorul i-a zis, l-a chemat la el și a zis, scoală-te, ridică-te, te cheamă. Și Bartimeu s-a ridicat și a dat haina jos de pe el, pentru el era haina aia, mai ales fiind orb și al nimănui, să renunți la haina ta, păi dacă o lași acolo și fugi prin mulțime pe nu știu unde, nu o mai găsești tu acolo. Dar nu i-a mai păsat de asta, că haina îl incomoda să meargă el spre Hristos. Și a fugit așa orb fiind, bușbuind printre oameni până la Hristos, lăsându-și haina, tot înțelesul ăsta, că a lăsat înțelesurile și modurile greșite și false de înțelegerea lumii și l-a luat doar pe acela lui Hristos. Și asta e o ispită foarte mare a lumii actuale. Să-L facem pe Dumnezeu așa un fel de, printre altele, o concepție așa mare și gregară și complicată, holistică așa, a lumii, cu tot fel, de la astrologie până la budism, de la nu știu ce, de la toate amestecate acolo, într-un mare amalgam și printre ele și Hristos. Chiar dacă zicem că pe El îl punem împărat acolo peste ele. Nu se va bucura Dumnezeu de asta. E ca și cum îl aștepți pe mirele tău cel puțin în patul tău nupțial, să zicem așa, cel puțin aducând toate fotografiile celorlalți iubiți și punându-le și pe ele pe acolo. Și ar fi destul. Dar apoi dacă îi mai aduci pe ei, nu o să vină mirele la tine, nu o să vină, nu are nevoie, nu vrea. Înțelegeți? Pentru că de ce pare Dumnezeu așa greu de mulțumit? Pentru că dragostea dintre Dumnezeu și om, dintre inima lui Dumnezeu și inima omului, dintre ființa dumnezească și ființa omenească, este totală, înțelegeți? Iar dacă ea s-ar preta la asemenea amestecuri difuze și omul s-ar obișnui cu gândul că se poate și așa, l-ar pierde pentru totdeauna în esența lui să guste din această dragoste. Și asta ar fi moarte. E greu de explicat, e greu de explicat. Greu de înțeles. Dar de aceea Dumnezeu dă înapoi până când nu o să ajung să-L chem pe El singurul adevărat Dumnezeu, restul povești, 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 povești. Nu va veni. Deci nu este greu să strigi, să facă această strigare neîncetată. Cu cât vei striga mai mult, cu atât sufletul tău se va odihni. Cu cât vei striga după mirele tău mai mult, sufletul tău se va odihni, se va liniști. Este singurul strigă și singura zdroabă, cum zic argălănii, că se zdrobește. Singura zdroabă care nu te zdrobește. Nu numai că nu te zdrobește, te miluiește, te tămăduiește. Este singura. Restul toate te zdrobesc. Orice altceva. Aceasta nu. Ce știm despre... Nu știu. Ninched. Nu cunosc. Cine a fost bineplăcut lui Dumnezeu? Nimrod. Nimred. Nu știu cine. Ai scris tu?
Nu, poate Nimrod.
Cine e Nimrod? Despre cel din Vechiul Testament, care era un vânător vestit. Sunt multe de spus, dar am vorbit atunci, la vremea cuvenită. Nu o să insistăm acum.
Nu-i așa, mi-a rămas din ce a spus.
Da.
Din ce a spus că nu a fost potrivit.
Au fost foarte puțini care au zis că poate putem vedea în chipul lui un fel de curajos, bărbăția mucenicească, nu știu. Dar cei mai mulți de părinți explică că avea un potrivnic, mai ales că era un ucigaș de animale și n-ai cum să zici, bravo, Nimrod, cel mai mare vânător, ucigător de animale, în vremea pe care Dumnezeu nu dăduse încă binecuvântare să se ucidă animale. Și încă omul nu se hrănea cu carne de animale, el o făcea dintr-o plăcere absolută. O făcea așa, se ucidă. Ori asta nu cred că ni-l recomandă ca un plăcut al lui Dumnezeu. Plus că era din neamul lui Cain. Comentați puțin ce a vrut să zică Saul, apostolul Pavel, prin strigătul, cine ești tu, Doamne? Păi ce vă spuneam, că este strigătul fundamental de care se teme diavolul. Cine ești, Doamne? Cine este Iisus Hristos, vă ziceam. De asta se fricoșează iadul și toate. Nu vor nimic. Exact cum se spune la Mănăstirea Neamț că a avut spre sfârșit, după ce Mănăstirea Neamț a murit și a adormit în Hristos, Paisie Melicicovski, rușii au plecat spre Rusia, românii au rămas acolo, bulgarii s-au retras înspre sud, sârbii s-au dus în țara lor, grecii s-au retras unde s-au retras. Toți au plecat în toate părțile, au rămas numai moldovenii Și o parte dintre ei încă s-au retras la Nou Neamț, pe Nistru. Și au rămas la mănăstirea Neamț o fărâmă din vechea obște. Vă dați seama, din 1200 de oameni, au rămas, să zicem, 100 și ceva de monahi. Și unul dintre monahii aceștia care rămăseseră acolo și îi se arată demonul și vorbește cu el și întreabă cum era și el, ce, hei, când era aici Paisie, eram mii și mii de demoni care ne luptam aici neîncetat zi și noapte, și nu prididea. Și după aceea, când n-a mai fost el, tot ne-am înfuținat până când, nu știu cât mai erau acum, mai erau câțiva pe acolo. Păi și voi de ce mai stați aici dacă suntem așa de nevrednici noi monahice? Acum stăm ca nu cumva să deschideți cărțile, să mai citiți din ele cărțile alea despre isihie, despre tot ce citiți voi și explicați în cateheze, ne stresează rău de tot. Deci ne ocupăm de cărți. Să nu le deschideți cumva. Și cred că toți avem prin casă câte un demon ăsta care nu deschide. Stai cu minte, lasă. De ce să citești Noul Testament? De ce să citești? Nu e nevoie, ești foarte obosit. Da, adică nu se ocupă de noi, oricum noi continuăm mreaja păcatului și o lucrăm acolo, dar se ocupă să țină cărțile închise. Oricine strigă cine ești tu, Doamne, sau cine este Iisus Hristos, încearcă să-L afle și prin rugăciune. Doamne, descoperă minte, cea de care demonul se teme, înfricoșător de rugăciune. Încearcă să-L afle în cărți, în Biblie, nu? La cei care l-au cunoscut, de care demonul se teme, înfricoșător. Și în fapte, că au auzit că în spatele faptelor credinței se ascunde Dumnezeu și face faptele credinței ca să-L descopere pe Dumnezeu, până la urmă noi și faptele cele bune, dacă le facem, nu le facem numai și numai de milă pentru om, nu le facem numai și numai pentru că așa zice legea, nimic, nu, ci le facem că am auzit că în spatele lor, mai presus de toate, îl vom găsi pe mirele nostru. Incredibil, trebuie să-L găsim. Exact cum ai fugit din loc în loc și ai aflat că zice cineva, eu l-am văzut pe mirele tău. Da, unde este? Sap cu grădina asta și îți voi arăta unde este. O sap cu bună plăcere, numai să-mi arăți unde este. Înțelegeți? Așa este porunca. Fă asta și vei vedea unde este. Și atunci tu faci asta, că noi zicem că să simțim, când vom simți noi pentru omul ăla binele, că nu știu ce, lasă simți tu. Până la urmă, fă-o ca să întâlnești pe mirele tău, dacă nu ai milă față de omul acela. Dacă ai avea milă, ar fi bine și așa. Dar dacă n-ai milă, fă-o că e de nevoie, fă-o că trebuie, fă-o că așa se va descoperi Dumnezeu ție. Cum poate gândirea rațională a omului să ajute la cunoașterea lui Dumnezeu? Foarte simplu, în general, citiți cea mai bună filozofie, și Spinoza, numai că el alunecă panteism. Dar Descartes este genial în privința asta, genial, adică cum... citiți filozofia lui Descartes și o să vedeți cum rațional te ajută mintea, el rațional descoperă că Dumnezeu nu poate fi decât Iisus Hristos și că numai Lui trebuie să te închini. Rațional, lucid, silogistic, așa, pleacă de la chestia aia vestită, cuget, deci exist. Perfect, deci cuget, deci exist. Și de aici pleacă și ajunge la există Iisus Hristos, trebuie să existe, Lui trebuie să mă închin, nu există alt Dumnezeu. Asta e tot. Asta era finalul. Numai că pe cei care studiază filozofia, acum nu interesează finalul, ei numai cu chestia asta început, cuget, deci exist. Pentru că de aici poți să mergi pe orice altă teorie. Cuget, deci exist, deci poți să fac orice. Deci exist, deci poți să nu știu ce. Deci nu interesează finalul la care l-a ajuns el. Vă îndemn să citiți filozofia și să ajungeți la final. Alte întrebări, multe care sunt aici amestecate. Ce trebuie să facem în vreme de ispită? Să răbdăm, să credem lui Dumnezeu, să nu deznădăjduim, adică să nu zicem gata, sunt pierdut. E o mare prostie să zici asta și să crezi asta. Nu. Să zici ca și Iov, dacă am primit cele bune, oare nu ne vom primi și pe cele rele? Și să mai credem un lucru. Să credem ce zice Sfântul Isaac Siru, care spune că harul pocăinței, focul, flacăra pocăinței este atât de puternică, mai puternică decât harul zidirii noastre, după care am fost zidiți la vremea când am fost făcut noi din nimic. Adică coboară mai mult pe Dumnezeu și îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu prin acest har al pocăinței decât l-am cunoscut atunci, după ce am fost zidiți noi. Înțelegeți? Asta vreau să spună. Și atunci, dacă este așa, dacă eu am căzut acum și sunt în ispită, în încercare și s-a răcit inima mea, aștept cu nădejde să se ridice iarăși sufletul meu, că va veni iarăși vremea pocăinței, iarăși Dumnezeu îmi va da vreme de întoarcere și de pocăință și atunci Voi urca muntele fugind în sus, cu tot cu poveri, de drag, și îl voi descoperi din nou altfel pe Dumnezeu. Mult mai viu, și flacăra aceea va fi mult mai puternică decât toată căderea mea. Și sigur este aceasta. Sigur este aceasta. Și atunci, în toată întuneric, în toată ispita, în toată încercarea, tu să ai o bucurie și o lumină, o seninătate, vine vremea lui Dumnezeu, vine vremea pocăinței, vine vremea flăcării pocăinței, care mă va ridica ca un fulger de la pământ la cer. Gata, deci ce mă tot tulbur? Diavolul n-a biruit și nu va birui în vecii vecilor. Biruie numai dacă eu deznădăjduiesc și mă apuc să-mi pun capul, să-mi fac prostii. Atunci biruie, dar altfel nu va birui niciodată. Aștept că va veni mântuirea. Aștept, aștept, aștept. Și tot atât de adevărat precum nu se poate ca noaptea să stai să zici, oare mai vine dimineața și ia, și va veni cu siguranță, mai adevărat este că va veni vremea izbăvirii lui Dumnezeu. Deci mai sigur că este că vine vremea izbăvirii lui Dumnezeu din orice ispită și încercarea ta, dacă tu rabzi și aștepți cu nădejde, decât că vine dimineața. E mai problematic dacă vine dimineața sau nu, dar că vine mila Dumnezeu este absolut, înțelegeți? Absolut! Credeți asta și nu veți mai avea tristețe în vecii vecilor. Așa, profundă și grea și adâncă și fără ieșire. Și atunci, de ce ne vom teme? De ce ne vom spăimânta? Unde este frica noastră? Unde ți este moarte, boldu? Unde ți este iadule? Chinuire și suferință și grozăvie? Niciunde. Nu mai există acestea. S-a terminat cu ele. Numai că noi trăim ca și cum ele ar exista. Ca și cum ele erau o putere fatală asupra noastră. N-au nicio putere. Noi avem puterea asupra noastră fatală, înfricoșătoare. Ne putem autodistruge, dar restul nu. Este adevărată zicala, omul are pe pământ atâtea zile cât i-a dat Dumnezeu? Nu. Nu există o un fel de destin în care omul n-ai ce face, atâta ți-a dat, nu. Nu, e o conlucrare între om și Dumnezeu. Între ce face omul și ce face Dumnezeu, exact cum tu mergi cu copilul tău pe cărare, ți-l ții de mână și tu îi zici, fii atent, în clipa care eu mă voi lupta, dacă vine din dreapta un lup, îi voi da cu buta în cap ca să te păzesc. Dacă vine din stânga, nu știu ce, dar în momentul în care, nu știu, tu vei fugi din mâna mea sau voi vedea eu că s-ar putea să fugi din mâna mea sau nu știu în ce condiții, te voi arunca de pe cărare mai departe ca să-ți fie folos, spre folos, să nu te mănânce lupul. Nu am dat un exemplu prea. A te arunca de pe cărare înseamnă să fie sfârșitul vieții. Deci, până la urmă, ține foarte mult de colaborarea între om și Dumnezeu, ce înseamnă pentru om sfârșitul vieții și când va fi acela. Dacă tu colaborezi cu El și urci din treaptă în treaptă, știe Dumnezeu când e mai bine pentru tine să sfârșești și să vii la El. Dacă nu colaborezi cu Dumnezeu, știe El cât să te lase și când și cum să pregătesc momentul întâlnirii cu El și când să te ia după aceea spre folosul veșnic al întâlnirii cu El. Sunt alte motive pentru care Dumnezeu prelungește sau lasă viața sau o aduce din nou sau nu sunt aceste că destin, n-ai ce faci, asta este, te-ai dus. Nu. E o colaborare între om și Dumnezeu și destinul este scris de noi și de Dumnezeu împreună. E ca o scrisoare împreună. Un cuvânt îl scrii tu, un cuvânt îl scrie Dumnezeu, un cuvânt îl scrii tu, un cuvânt îl scrie Dumnezeu. Dumnezeu scrie tu una cuvinte excepționale, perfecte. Tu bași câte o piesă de aia de greșită, de puzzle, nu iese nimic. Și Dumnezeu zice, încearcă din nou și iar, încerci, nu știu cum, mai pui alt. Până găsești și întârzi enorm de mult, ca la un joc de șah. Tu stai câte 100 de minute să te gândești la o mutare sau pui câte o prostie de mutare de a-i ras totul. Și Dumnezeu mută pentru tine perfect după aia. Încearcă din nou. Știu, iarăși o adaptare totală. Și iarăși Dumnezeu. Înțelegeți? Asta e scrisoarea împreună a lui Dumnezeu cu noi. Sau jocul împreună a lui Dumnezeu cu noi. Și în momentul în care faci prea multe prostii s-ar putea să cazi complet, atunci Dumnezeu zice atât, gata, oprim jocul, oprim șacul, oprim nu știu ce. Și te oprește ca să nu pierd cu totul. Sau când tu urci din mișcare în mișcare spre Dumnezeu și dorul tău se mulțește și crește și crește. Și ca să faci poți fi mai mult cu El și să nu ai cumva căderi și scăpări de acum înainte, te ia Dumnezeu. Sunt multe alte motive pentru care Dumnezeu poate hotărâ moartea omului, dar și omul poate să hotărască moartea. Adică nu vedeți că puteți să și prin patimi și păcate îți apropii moartea prin tot felul de patimi nenorocite, de la fumat, la alcool, la nu știu ce altceva, și, sau poți să ți-o îndepărtezi prin o viață mai înțeleaptă și mai cuminte, sau poți să-ți o apropii prin sinucidere și așa. Deci mișcările omului sunt și ele fatale. Nu numai Dumnezeu hotărăște. El poate încerca, pentru că ți-a dat libertatea, să te oprească din greșelile acestea și face încercări, de a te face încercări, nu ca un om slab care nu poate să intervină. Poate să intervină, dar nu vrea să intervină peste libertatea ta. Asta e altceva. Deci nu este adevărată zicala asta. Dacă ne modificăm stilul de viață, fie în bine, fie în rău, nu putem influența acest număr de zile. Ba da. Dar nu știu dacă... De ce oamenii își doresc așa de mult creșterea numărului de zile? După ce ajungi la anumită vârstă, nu mai îți dorești cu creșterea numărului de zile. Zici, Doamne, de ce m-ai adus... De ce m-ai făcut ca o maimuță? Știți cum zic rușii, că om e om până la 25 de ani, după aceea este zodia calului, adică muncești ca un cal, te târăști toată ziua, faci averi, faci case, faci nu știu ce până la 50 de ani, după aceea ești ca un câine jigărit până la 75 de ani, așa mai preștiți, mai terminat, și după aceea ești ca o maimuță, dacă mai ai puțin... Da, era o poveste. Așa că atunci când ești încă începând în zodia calului, zici, Doamne, ce greu este. Nu, vreau să trăiesc, vreau mult, 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 mult. Nu știu dacă... Când ajungi în zodia câinelui, când ajungi și cea mai maimuței, nu mai vrei nimic. Vă spuneam că era un ugaroafă la noi, în sat, și când îi ziceai să trăiți, el zicea, mă înjuri! Vreau să mor, lasă-mă în pace, de ce mă tot înjuri? Adică, nu vrea să trăiască omul. Era sătul, avea vreo 90 de ani. Era foarte necăjit. Zicea, măi, tu știi cum vedeam eu, tu știi ce urâtă-i, ce urăi sunt oamenii. Cum am văzut eu cum se omorau la cotul Donului, spunea, că treceam peste prietenii mei și peste rudele mele, cum treci tu acum peste znopii de grâu, că eram pe câmp și nu dam znopii de grâu și făceam cârstățe, se zicea, atunci acolo. Cruci, zic arudelenii, să fac cruci așa. Și el zicea, uite cum treci tu peste znopia, că trebuia să trec peste ei, să nu știu ce. Așa treceam peste prietenii mei, rudele mele. Și el rămăsese inima lui așa de tristă și mâhnită. Toți prietenii lui muriseră acolo, cu care plecase el din sat. 10 flăcăi, nu știu care, bun și, cum zice, plecat am 9 din Maastricht și cu sergentul 10. Exact așa și el, cu toți 9 și cu el 10. Numai el a venit înapoi. Și a zis, nu mai vreau așa ceva, eu m-am lămurit ce-i cu lumea, m-am lămurit ce-i cu oamenii. Și nu mai vrea să, vrea, gata, să termine. De ce simțim că ne relaxăm și ne destindem când bârfim? Și cum să evităm în discuțiile cu ceilalți să ajungem la bârfă? În general, orice, deci diavolul a făcut în așa fel, și cu asta e lucrarea lui, ca orice patimă să mimeze harul, să mimeze plăcerea harului, să mimeze plăcerea faptei bune, bucuria conștiinței, a inimii, o mimează la prima, dar nu are mult timp puterea să o mimeze, o mimează la început, se folosește de niște mici plăceri, de obicei pleacă la patim și de aceea și marșează patimile astea ale trupului, mimează, se folosește de plăcerea trupului sau o plăcere psihică, la nivel psihologic, că i-am zis-o, că i-am spus-o, că am tras-o, că i-am jurat, că nu știu ce. Pe moment simți o mică plăcere, după care simți multă durere sau multă tristețe, sau oricum și dacă nu o simți, simți tot mai mult să zici în plus și încă o dată și încă o dată și tot mai mult, până ajunge să te stăpânească această patimă, să-ți devină lanț de fier cu care te leagă de gât, de piept, de peste tot, cu care nu mai poți trăi, care ajunge orice patimă dusă în extrem, te desparte de toată lumea. Te face singur, singur, singur. Orice om obsedat, să zicem, de partea trupească, o să ajungă să fugă toți de el. Să-l lasă, mă, domnule, oriunde el nu știe cum să pună mâna, pe nu știu cine să facă, toți vor fugi de el. Și copiii lui vor zice, nenorocit, bătrân, puturoși și desfânat. Și orice înjurăturile, sunt gustate la un moment dat de unul sau de altul, dacă tu o ții toată ziua în înjurături. Țin minte și acum colegi de-ai mei care ajunseseră să ziceau cuvinte porcoase și murdare la fiecare 3-4 cuvinte. 3-4 cuvinte și ziceau. Până și ei se săturaseră de dialogul dintre ei. Erau plictisiți. Nu mai aveau nimic de adăugat în mizeria și gunoiul în care tot îl aruncau acolo, îl puneau. Îi era silă să mai stea numai ei între ei cu aceleași înjurături. Ajungeau să nu se mai suporte unul pe altul. Ziceau, nu mai suport pe ăsta ca ta, înjură, domnule. Și el înjura la fel. Dar nu se suportau între ei. Deci, și părinții nu-i mai suportau, rudele, prietenii. Cine vrea să aibă un om la masă care toată ziua înjură și spune numai cuvinte porcoase și definește numai organe sexuale? Numai cu asta se ocupă. Cine vrea să aibă la masă așa ceva? Cine vrea să aibă în casă așa ceva? Cine vrea să aibă soț așa, un asemenea om? Cine vrea să aibă tată un asemenea om? Cine vrea să stea lângă un asemenea om? Nimeni. toate patimile te fac singur, te însingurează, te însingurează îngrozitor. Ele par la început o plăcere, dar sunt o nesfârșită durere și sfârșesc în singurătate absolută. Mânia la fel, iuțimea la fel, egoismul la fel, mândria la fel. Păi cine, cui îi place un om mândru? Că toți le vine, nici nu vor să se uite spre el. Când îl văd cât de bățos și mândru se, nu știu ce, și se laudă. Când îl auzi că iară se laudă cu niște lucruri care nici nu știu dacă le-a făcut el sau cât le-a făcut, te apucă durere de cap. Când tu pe tine însuți te auzi, nu mai te poți suporta tu pe tine însuți. Deci toate aceste patimi sunt, zici tu că sunt atractive și așa, pe moment atunci la început, dar după aceea sunt coșmarul vieții. Și nu mai poți trăi. Nu mai te poți suporta. Ori a rămâne o veșnicie cu tine însuți, cu patima aia, este coșmarul coșmarurilor. E urâciunea urâciunilor. Nu există ceva mai urât decât atât, să rămâi tu cu patima aia nenorocită o veșnicie. Într-un cerc al înjurătorilor nesfârșite. Nesfârșite, nesfârșite. Nimic bun, nimic frumos, nimic fin, nimic din dragoste. Unde poate fi dragoste când omul ăla vorbește asemenea minei? Mizerii. Cine poate să-i spună te iubesc? Când el vorbește așa de la o vorbă la alta. Cât de adevărat e cuvântul ăla te iubesc spus de cineva când tu îi spui ei vorbe atât de urâte și grozave și murdare? Este adevărat? Nu poate fi adevărat. Rămâi singur și murdar și al nimănui. Nu. Sunt niște patimi îngrozitoare și toate patimile îl despar pe om de Dumnezeu și de oameni. Dacă mai aveți întrebări.
Părinte, mai era un bilet de pe un pelerinaj care se face la topic. Asta e nevoie de o voluntar. Dar poate nu? Care se ocupe de supravegherea la grupului?
Dacă se găsește un...
E gratis.
Un voluntar care să meargă gratis la Dobrich, să se ocupe, nu știu dacă trebuie să facă foarte multe lucruri, ci mai mult să știe câți oameni sunt, să le spună, plecăm la ora 3, venim la ora 6, fiți la înapoi la autocar la ora nu știu care, nu strigați pe atare, nu faceți prea multe prostii. Nu știu ce trebuie să le spună. Poftim? Da. Și atunci, dacă vreți să mergeți să vedeți și slujbele și să nu plătiți nimic, vorbiți cu Andrei.
Bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, 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 Dumnezeu.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze.